Ehkä meidän kuitenkin mennä toiseen suuntaan. Tuo näyttää, että tuo nyt johda oikein niin kuin
pellolle menee.
Pellolle menee.
Etsimme geologi Satu Hietalan kanssa vanhaa suljettua Silböölen rautamalmikaivosta Vantaan kaivokselassa. Tarkoituksena on löytää rautamalmia tästä vuosina 1744-1866 toimineesta kaivosmiljöistä. Hietala siis näyttää, kuinka käy kivien tunnistaminen. Meistä jokainen voi tutkia löytämiään kiviä. Apuna on netin palvelu kivikone.fi. Minä olen Teija Peltoniemi.
Tässä me nähdään nyt sitten jo aidattu tämä alue. Tämä oli siis kaivoksella ja Silböölen kaivos.
Silböölen kaivos oli aikanaan Suomen merkittävin kaivos. Kaivokselan lähiö, vajaa 15 kilometriä Helsingin keskustasta, sai nimensä kaivoksesta.
Kyllä rautakaivos, kyllä. Ja tämä on kaikkein isoin louhos tai kaivos, mikä on. Että sillä on syvyyttä, taisi olla 51 metriä.
Eli siis isoimmassa kaivoksessa on 51 metriä.
Kyllä.
Mutta tässä nyt on esimerkiksi hyvinkin iso, syvä aukko.
Joo.
Tämä on aika vaikuttavan näköinen tämä. Ui,
kylläpä se onkin, joo. Sitten se on tietenkin heitetty kaikkeen roinaa, mutta että sieltä kutosta veden pinnalta vielä sitten syvemmälle ulottuu sinne 51 metriin.
Ja tämä on nyt joku 15 metriä tämä kaivosaukko tässä. Voisiko olla?
Mä luulen, että pituutta sillä on paljon enemmän. Että
mutta syvyyttä tarkoittaa.
Mutta syvyyttä, joo, kyllä. Joo, että se varmaan taitaa olla niin, että se syvinpää on varmaan tuolla toisessa päässä sitten. Ja se näkyy tuollaisia ruosteisia kohtia seinämässä, että se on varmasti sitä ruostunutta rautamalmia.
Niin tämä tekee tämmöisen mutkan. Sitten me nähdään varmaan tästä päästä vähän paremmin tämä. No. Ei, kyllä tämä jää tuonne. Se näytti vaan tuosta sivulta sitten. Että tämä päätyy tuohon noin.
Aa, kartalla se on yhteneväisesti merkitty, että se niinku jatkus kokonaan tuonne, mutta se on.
Ja näyttääkö se siltä sitten tuolla syvällä ikään kuin, että siellä menisi jonnekin? Sehän voi olla, että se on tuolla veden alla.
Se on varmasti voi olla, että se menee tuolta justiin tuonne alle. Ja ehkä tuossa on sitten vaan, että siinä on välissä kallio, se tavallaan jatkuu tuolta, tunneli menee alle sitten ja se jatkuu. Että se ei vaan kartalla tuossa ollut, mutta niin.
Puhumme myös Suomen uusimmasta kraatterilöydöstä Keski-Suomen Summasen järvestä. Satu Hietala ja Jari Nenonen Geologian tutkimuskeskuksesta olivat tutkimassa sitä. Alkuperäisen havainnon teki Jouko Vanne GTK:lta 2000-luvun alussa. Hän huomasi alueella johtavuuspoikkeaman, eli geologinen muodostuma johti sähköä toisin kuin ympäristönsä. Asia havaittiin geofysikaalisessa matalalentoaineistossa. GTK:n tutkijat tarkensivat havaintoa muutama vuotta myöhemmin, mutta vasta kesällä 2017 tutkimusryhmä lähti Keski-Suomeen Summaseen mahdollinen meteoriitti-iskemä mielessään.
Koitettiin löytää sitten merkkejä tästä törmäyksestä ja niitä sitten oikeastaan oli aika yllättävää, niin melko pian sitten löytyikin. Eli me löydettiin tämmöisiä pirstekartioita eräästä kohtaa. Ja
mitä on pirstekartio?
Nämä pirstekartiot on oikeastaan ainoa semmoinen silmillä nähtävä todiste muinaisesta asteroidin törmäyksestä. Eli pirstekartiot ovat kiveen syntyviä tämmöisiä viirukkeisia pintoja, jotka syntyvät 2-6 gigapaskalin paineolosuhteessa. Eli tässä törmäyskohdasta lähtee.
Eli aika kova paine varmaan.
Erittäin kova paine. Eli törmäyskohdasta lähtee sokkiaalto, joka menee sen kiven läpi ja puhutaan tosiaan 2-6 gigapaskalista ja myös sitten korkeista lämpötiloista. Ja se jättää kiveen sitten semmoisia tietynlaisia eri suunnassa kulkevia, tämmöistä vähän hevosen häntää muistuttavia kolmiulotteisia rakenteita, joita kutsutaan sitten pirstekartioiksi. Professori Martti Lehtinen taisi tämän nimen sitten määritellä.
Minkä kokoinen se on? Minkä kokoinen se voi olla, siis niin kuin ulottuvuudet?
Pirstekartioiden koko voi vaihdella muutamasta millimetristä useisiin metriin, eli maailmalla jossain näissä isommissa rakenteissa, niin tämmöiset pirstekartiot ovat useiden, saattavat olla parinkin metrin kokoisia. Ja sitten kyseessä on tämmöinen fraktaalinen rakenne, eli se esiintyy eri mittakaavoissa. Ja se esiintyy, se on kiven läpi menevä rakenne myöskin, koska se sokkialto on nimenomaan kulkenut sen kiven läpi, eikä vaan ainoastaan siitä kiven pinnasta, niin tätä rakennetta voidaan seurata sitten sinne kiven sisälle ja mennä yhä pienempiin ja pienempiin, kunnes mennään sitten ihan mikrotasolle ja voidaan nähdä myös siellä mineraaleissa tapahtuneita muutoksia sitten tämän sokkialon vaikutuksesta.
Vielä tähän pirstekartioon, hevosen hännän viuhkamainen ilmeisesti, sellainen rakenne, joka on syntynyt siinä paineessa, niin minkä kokoinen se nyt summasessa on?
No meillä on yksi semmoinen iso yksittäinen lohkare, jossa on paljon näitä pirstekartioita nähtävillä siinä kivessä, kiven pinnalla ja kiven sisäosissa. Eli niitä tulee sieltä esiin aina uusia pirstekartioita sitä kiveen lohkoessa, mutta kyllä ne on suunnin piirtein muutamia senttejä. Ehkä yksittäinen viuhka saattaa olla 10 senttiä korkea ja sitten muutama senttiä leveä.
Ja sitä tutkimusta lähdettiin sitten tekemään, kun päästiin sinne alueelle paikalle, niin me tutkittiin ensin myös jäätikön virtaussuunnat. Ja jäätiköhän on aikanaan kulettanut sitä niitä lohkareita ja ainesta niin sitten menosuuntaansa, ja me lähdettiin niin sen mukaan sitten jäljestämään näitä mahdollisia lohkareita, ja niitä sitten löytyi sieltä jäätikön virtaussuunnasta sieltä alueelta.
Hän oli geologi Jari Nenonen. Satu Hietala puolestaan ei ole ensimmäistä kertaa tekemisissä kraatterin kanssa. Hän löysi vuonna 2003 Keski-Suomessa Keurusselän kraatterin. Miten se on mahdollista?
Kyllä se löytyi ihan kivien perusteella, eli ihan konkreettisten todisteiden perusteella. Että tietysti Keurusselkään liittyy semmoinen kartaltakin hyvin havaitseva vähän pyöreähkö muoto. Mutta ensimmäiset varsinaiset viitteet oli kivistä, jota löytyi sitten Keurusselän rannalta, rannoilta, ihan kalliosta ja irtokivistä.
Mutta mitä vaaditaan, että nuori nainen kulkee katse maassa ja etsii kiviä ja tietää, että hei, tämähän liittyy kraateriin?
No se vaatii kyllä kivien tuntemusta vähän jo pitemmältä ajalta, että pitää ensin tuntea se tavallinen kivi, että osaa sitten erottaa myös sen kiven, jossa on sitten sitä jotakin erikoista.
No miten susta oli kehittynyt sellainen?
Ihan lapsuudesta lähtien on harrastanut kiviä ja geologiaa ja vanhempien innoittamana ja opiskellut kivistä sitten kaiken, mitä nyt sitten voi opiskella kirjoista ja kiviä tutkimalla sitten myöskin.
Mikä niissä kivissä ja kallioperässä kiehtoo?
Se on meidän oikeastaan koko perusta, että kaiken lähtökohta on se kivi, mikä meidän tuolla jalkojen alla on, ja sitten tietysti se on meille hyvin tärkeä yhteiskunnassa. Me tarvitaan kaikenlaisia mineraaleja, kiviaineksia, ja mun mielestä on ihan hyvä oppia tietämään ja tuntemaan, että mitä merkitystä sillä kallioperällä ja niillä kivillä on. Että kyllä se on semmoinen toisaalta myös sitten yleinen kiinnostus luontoa kohtaan. Niin on sitten vienyt tätä koko ajan itsellä eteenpäin, että niin se kiinnostus ei kyllä missään vaiheessa ole lopahtanut, että niin, että oikeastaan mitä enemmän tietää ja oppii, niin sitä enemmän on kiinnostunut.
Tuonnempana lisää Suomen 12 meteoriittikraaterista. Suomi onkin maailman kärkimaita meteoriittikraatterien löytämisessä. Palataan Vantaalle Silböölen kaivokseen Satu Hietalan kanssa.
Siinä on vanha kaivoskuilu 1700-luvulta.
Eikö tämä löydetty 1744 tämä löydettiin?
Joo, kyllä. Magnus Linder, joka oli vuorimestari, ja silloin oikeastaan Suomessa varsinaisesti koko malmietsintä alkoikin. Ja se oli sitä aikaa, kun esimerkiksi kirkossa luettiin kuulutuksia, joissa pyydettiin kansalaisia toimittamaan hyviä malminäytteitä. Ja sitten siihen aikaan jaettiin tämmöisiä malmien tunnistusvälineitä sitten luotettaville kansalaisille. Sitten näiden kirkon kuulutusten johdosta niin ihmiset alkoi etsiä malmia, ja sitten niitä myöskin löytyy. Että niin. Tammisaaressa ainakin yksi tällainen vastaavanlainen rautaesiintymä, niin siitä on ihan kirjallista historiaa tiedossa, niin löytyi justiin, että henkilö oli ollut kirkossa, jossa tämä oli kuulutettu tämä asia, ja innostunut siitä ja sitten löytänyt sitten Tammisaaresta esiintymän.
Kuinka tärkeä tuohon aikaan sitten rautamalmin löytyminen ja tällainen kaivos oli?
Rautamalmin löytäminen siihen aikaan oli kaikkein tärkeintä ja se oli oikeastaan ainoa, mitä pystyi löytämään, koska rautamalmia etsittiin maan pinnalta ja tällaisten malmikompassien avulla, jotka sitten näytti sekä myös niin kuin pystysuunnassa sitten, että alla oleva kallioperä on magneettinen, että se taipuu se viisari siinä. Ja kaikki muut metallit oikeastaan löydettiin sitten sivutuotteena, että silloin jos löydettiin rautamalmia, jos sattui lähellä tai siinä sen yhteydessä olemaan sitten muuta metallia, niin ne löydettiin sitten sitä kautta, mutta kyllä se rauta oikeastaan ainoa metalli, jota silloin etsittiin, tarvittiin ja löydettiin. Ja yleensä nämä vanhat kaivosmontut, kuopat, tämä nyt on suhteellisen syvä kyllä, mutta ne oli hyvin pieniä ja matalia, eli silloin 1700-luvulla louhittiin vaan se, mikä oli se näkyvin osa ja muut sitten jäi. Ne on matalia kuoppia ja tuolla Pöölössä esimerkiksi siellä on 6 tällaista vanhaa rautakaivosmonttua. Ne on hyvin tällaisia pieniä ja matalia ja ne on museovirasto käynyt inventoimassa.
Ja nyt tämä tuntuu aika jännältä, että me ollaan ihan Etelä-Vantaata Kaivokselassa siis. Juuri missä tämä kaivos on ja täällä on ollut tämmöinen isohko kohde ja nyt me ollaan keskeisintä ruuhka Suomea ja tässä asutusta ympärillä ja edelleen niin kuin nämä aukot on tässä.
Kyllä joo, ja se, että tämä on suojeltua aluetta ja pääkaupunkiseutu muutenkin oli siihen aikaan sitten ehkä Suomessa sitä kaikkein tutkituinta ja tunnetuinta aluetta, että tänne alueelle panostettiin ja täällä tehtiin tutkimuksia ja myös sitten löydettiin. Ja sitten kun tämä kallio on tietynlaista, se poikkeaa sitten muista Suomen alueen kallioperistä, että se on täällä omanlaisensa ja omalla laillaan syntynyt, niin se on sitten mahdollistanut näiden malmien muodostumisen tälle alueelle. Että niin täällä pääosin sitten sitä rautamalmia on ollut sitten hyödynnettävissä.
Lähdetään kävelemään tuonne vähän eteenpäin, kierretään tätä aitaa ja sitten Satu Hietelä, sä ajattelit, että täällä on nyt raakkukasoja ja me voidaan jotain katsoa sieltä myös sitten.
Kyllä ajattelin, että jos me pongattaisiin sieltä sitten oikein tämmöinen kunnon rautamalmilohkare, että mulla on tuossa tuommoisia kivien ja mineraalin tunnistusvälineitä, että niiden avulla sitten niin kokeillaan, että löydetäänkö me nyt sitä rautamalmia vai jäädäänkö ihan tyhjätaskuiksi.
Niin sä oot ollut suunnittelemassa tätä kivikonetta, niin mikä se kivikone on? Netissä on semmoinen palvelu.
Se on netissä oleva palvelu, joka on tehty Kellokkään tutkimuskeskuksen ja Metso Oy:n kanssa yhteistyössä. Ja tarkoituksena on opettaa ihmisiä tunnistamaan kiviä ja mineraaleja, niitä tyypillisimpiä, mitä Suomen luonnosta löytyy. Muutama tyypillinen kivilaji ja sitten lisäksi semmoinen parisen 10, ehkä 25 erityyppistä mineraalia. Ja näitä mineraalia voi yrittää tunnistaa sen kivikoneen avulla.
Mikä innosti kehittämään tällaisen? Mä oon ymmärtänyt, että Suomessa on hyvin suosittua tämä kansannäytteiden. Ihmiset kerää niitä ja sitten lähettää teille tunnistettavaksi Geologian tutkimuskeskukseen.
Kyllä, meille tulee vuosittain useita tuhansia näytteitä, että niitä on parhaimpina vuosina tullut semmoinen, saattanut tulla 6-7 000 näytettä. Silloin joskus aikaisemmin, kun järjestettiin suuria valtakunnallisia malmien sitä kilpailuja, muun muassa Malmimania.
Niin Malmimania?
Malmimania, kyllä. Sitten on ollut Malmimarssia ja muutakin. Niin siihen aikaan tuli näytteitä useita 10 000, jos oikein muistan, niin likemmäs 90 000 näytettä tuli siihen aikaan, että se oli semmoinen suuri valtakunnallinen kampanja ja ihmiset muistaa sen melko hyvin, mutta edelleen tänä päivänä tulee useita tuhansia vuodessa ja kaikkialta Suomesta, ihan Hangosta Nuorgamiin ja kaiken ikäisten ihmisten lähettämänä, että meillä ei ole ikärajaa. Tässä tämmöinen alustava mineraalien tunnistusvälinesarja. Mulla on tämmöinen kassi, missä on sitten erilaisia tutkimusvälineitä. Ja mä niitä tässä nyt sitten otan esille ja pohdin, että mitä näistä voidaan käyttää sitten näiden kivien tutkimukseen. Eli meillähän on tarkoitus löytää nyt rautamalmia sitten tästä niin sanotusta raakkukasasta, joka on nostettu tuolta kaivoksesta. Ja siinä varmasti sitten osaltaan on mukana vielä sitä itse rautamalmia. Ensimmäinen työkalu ja kaikkein tärkein työkalu on tämä magneetti. Mulla on tässä vielä tämmöinen hieno teleskooppi. Varsi, eli mun ei tarvitse välttämättä sitten kyykkiä tuolla maassa sitten.
Eli tämmöinen niin kuin teleskooppitikku, jossa, ja tämä pää on tämä on magneetti.
Joo, siinä on päässä sitten voimakas magneetti ja se on ihan yksinkertaista. Tällä sitten pikkasen tökkästä kiven pintaa, niin sen tuntee sitten näpeissään, että tarttuuko se siihen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siinä on joko magnetiittia tai magneettikiisua ja sitten tässä tapauksessa se todennäköisemmin on sitten magnetiittia, joka on se rautamalmin lähde sitten ollut täällä ja nyt sitä sitten testataan, että onnistutaanko löytämään. Ja sitten mulla on lisäksi tässä kompassi. Kompassihan on myöskin semmoinen väline, millä voi etsiä malmia, varsinkin rautamalmia, eli voidaan kokeilla tätä myöskin. Eli näiden vanhojen rautakaivosten löytyminen osittain silloin historiassa perustui siihen, että varsinkin rannikolla niin merenkävijät, merimiehet tiesivät, että jossain rannikoilla kompassien ei näyttää väärin. Ja se oli sen merkki, että siinä on rautamalmia, että myös tällä lailla sitä voi löytää, että sitä voi kokeilla, että se ei nyt sitten pidä kutinsa, kun tuohon magnetiittikasan päälle mennään. Ja sitten mineraalien tunnistamiseen mennään vähän tarkemmin niiden erilaisten mineraalirakeiden erottamiseen, niin sitten käytetään tämmöistä suurentavaa luuppia. Tämä taitaa olla 10-kertainen suurennos, mikä riittää varsin hyvin kenttäolosuhteissa, riittää pienempikin suurennos. Että sen tarkoituksena on se, että löydetään siitä kivimateriaalista, erotetaan sitten niitä pienempiä mineraalirakeita. Sitten täällä on vielä yksi semmoinen, oikeastaan pari työkalua vielä, eli sitten mulla on tämmöinen kovuuskoetin, eli tämä on ihan tämmöinen rautakaupasta saatava piikki, teräspiikki, jolla sitten kokeillaan eri mineraalien ja kivilajien kovuutta. Ja se on myös sitten hyvä tunnistusväline. Ja sitten viimeisenä työkaluna otan tuosta vielä lasittamattoman sulakkeen, mikä on kyllä sitten katoava luonnonvara kyllä, koska näitä vanhoja sulakkeita ei sitten varmaan jossain vaiheessa enää saa, mutta joka tapauksessa sitten lasittamaton posliini on se, millä tunnistetaan sitten mineraalijauheen tai mineraalin väri. Eli siihen sitten eri malmimineraalin ollessa kyseessä niin tulee sitten eri värinen viiru. Ja se toimii sitten tunnistuksen apuna. Eli tämmöiset perustarvikkeet, ja jos nyt me tuosta kasasta halutaan löytää rautamalmia, niin tämä on se setti, mitä me tarvitaan, eikä tarvita oikeastaan sen enempää, että niin lähdetään koittamaan.
Joo, lähdetään kokeilemaan.
Ohjelman loppupuolella selviää, löysimmekö tällaisella tarpeistolla rautamalmia. Geologi Satu Hietala GTK:sta jatkaa ihmisten lähettämien näytteiden analysoinnista.
No, me tehdään semmoinen alustava perustutkimus kaikille kiville ja siinä jo selviää hyvin paljon. Selviää myöskin se, että kannattaako sitä lähteä jatkotutkimaan tai analysoimaan. Eli me käytetään ihan tämmöisiä nyt samoja menetelmiä, mitä me ehkä tässä kohta koitetaan, niin hyvin yksinkertaisia tunnistustyökaluja on olemassa. Niitä käytetään ja niitä voi jokainen oppia sitten niitä käyttämällä tunnistamaan mineraaleja. Ja sen lisäksi, kun ollaan tehty tämä alustava määritys, eli me tunnistetaan kivillä ja mineraalit ja määritellä, onko siinä mitään sellaista, mitkä voisi johtaa jatkotutkimuksiin. Ja tämän jälkeen, jos todetaan, että se on mielenkiintoinen kivi, niin sitten me analysoidaan se kemiallisesti ja sitten meillä on siinä vielä semmoinen silmäjatke. Nykyään meillä on tämmöinen röntgenfluoresenssianalysaattori, jolla me saadaan jo sitten näytteestä selville, että mitä alkuaineita siinä on ja kuinka paljon kutakin alkuainetta siinä on. Ja sitten jos se on edelleenkin näyttää lupaavalta, niin sitten se lähdetään kemialliseen analyysiin ihan laboratorioon. Sitten voidaan tutkia yksittäisiä mineraaleja sitten meidän tutkimuslaboratoriossa, että siinä on sitten monenlaista tämmöistä tutkimusmenetelmää käytössä, jos on niin, että se osoittautuu, että se kannattaa tutkia.
Kato, tuolla on sitten jotain noita, mitä noi on, noi kivet.
Ne on nyt niitä raakkukasoja. Tässä on nyt sitten se jatku. Eli se tulee tuolta alta. Ja tähän on jätetty tämmöinen reuna ja seurattu sitä juonta, että mihin se kulkee. Ja sitten, eli tästä on käytännössä varmasti louhittu juuri se, mikä on ollut näkyvä osa, se juoniosa, missä se on se malmi ollut. Eli se on magnetiittimineraali, joka on se rautamalmin lähde. Ja se on kyllä helposti erotettavissa jo sen magneettisuuden vuoksi. Ja tässä on ensin tämä louhinta aloitettu silloin, kun kaivoksen louhiminen on alkanut, niin ihan tämmöisellä perinteisellä menetelmällä, eli nuotiolouhinnalla. Ja sinne on sytytetty alle tuli ja sitten päälle heitetty vettä ja sen seurauksena se kivi sitten rakoilee ja irtoaa tuosta kalliosta. Että niin, näin se on niin kuin yksinkertaisimmillaan ollut se
Eli aika alkeellista.
Aika alkeellista, mutta sitten niin kuin tämän kaivoksen myöhemmässä vaiheessa, niin sitten tuli jo porauskalustoa ja tuli sitten räjähdeaineet sitten mukaan. Että niin. Mutta ihan siinä alkuvaiheessa niistä tehtiin nuotiolouhinnalla ja sen merkit on edelleen nähtävissä tuossa kallion seinämissä. Siellä on tuommoisia tummia kohtia, että siellä on tulta pidetty sitten.
Palataan varsinaiseen geologiseen uutiseen. Suomessa on siis todistettu olevan uusi kraatteri Saarijärvellä Summasjärvessä. Alueen kallioperä on noin vajaat 2 miljardia vuotta vanha ja oletettavasti asteroidin törmäys on nuorempi. Tarkkoja ikämäärityksiä ei ole vielä tehty, sanoo geologi Satu Hietala Geologian tutkimuskeskuksesta. Kraatterin tarkkaa läpimittaa ei vielä myöskään tiedetä, mutta sen arvellaan olevan 2–3 kilometriä. Geologi Jari Nenonen tutki alueella jäätikön virtaussuuntia sekä maaperää.
Siinä oli kyse, että mistä päin lähdetään. Oletus oli, että tapahtunut tämmöinen meteoriiskemä ja siellä mahdollisesti on semmoisia lohkareita, missä on merkkejä siitä, että mistä päin niitä sitä järveä löytyy sieltä rannoilta. Ja silloin täytyy pystyä tulkittamaan se jäätikön virtaussuunnat sillä alueella ja sitten ohjata sitä tutkimusta sinne oikeaan suuntaan, mistä niitä mahdollisesti löytyy niitä lohkareita. Ja se oli niin kuin tässä se minun osuus pääosin, niin tulkita sitä maaperägeologista ja jäätiköitymishistoriaa ja sitten ohjata siihen niin kuin oikeaan suuntaan sitä hommaa. Ja sieltä niitä sitten löytyi. Tämähän on meillä pitkään tunnustettu ja koettu menetelmä. Maaperägeologisesti tulkitaan näitä asioita ja lohkareen kulkeutumissuuntia. Esimerkiksi malmilohkareita kun haetaan, niin silloin meidän täytyy tietää jäätikövirtaussuunnat, mistä päin se on lähtenyt liikkeelle, että osataan sitten lähteä etsimään oikeaan suuntaan sitä lähdettä.
Geologi Jari Nenonen, sä tutkit näitä jäätikön, näitä virtaussuuntia, niin avaappa sitä vielä vähän lisää.
Meillä on ollut tosiaan useampia jääkausia Suomessa ja viimeisin Veiksen jääkausi sillä alueella suri pois, noin perääntyi pois kokonaan noin 10 000 vuotta sitten. Aktiivinen mannerjäätikkö aikanaan, kun se eteni, se kuletti sitten lohko alla olevasta kallioperästä kiviainesta, maa-ainesta kuletti mukanaan. Siihen jäätikön virtaussuunta. Sitten kun se jäätikkö suli pois siitä, niin se maa-aines, kiviaines, lohkareaines sitten tipahti siihen omalle paikalleen sinne kallioperän päälle. Kun me tiedetään nyt sieltä löytyy esimerkiksi kalliosta, silokalliosta löytyy näitä niin sanottuja uurteita, mitkä kertoo siitä jäätikövirtaussuunnasta. Eli ne sen näköisiä, niin kuin olisi haravalla harattu sitä kallion pintaa, semmoisia naarmuja. Ne osoittaa sen viimeisimmän jäätikövirtaussuunnan. Ja tuolla alueella se oli muistaakseni noin luoteesta kaakkoon. Suomessa on erilaisia virtaussuuntia, mutta täällä se on niin kuin sanotaan Järvi-Suomen jäätikkökielekkeen alueella tämä alue vielä. Että sehän on sitten on tämmöinen viuhkamainen, joka sitten rajoittuu salpausselkiin. Se on tämmöinen niin jäätikköloopi tai jäätikkö, iso jäätikkökielike aikanaan. Ja tiedetään tämä jäätikön virtaussuunta, niin me sitten osataan lähteä virtaussuuntaan menemään, jossa löydetään niitä lohkareita sieltä sitten.
Että meillähän on hyvin vanha ja kulunut tämä kallioperä ja nämä rakenteet on vanhoja. Meillä ei ole semmoisia hienoja kraatterirakenteita, ei ole reunoja sitten eikä tämmöisiä muotoja sitten kovinkaan. Tai ei ole näkyvissä näissä Suomen rakenteissa laisinkaan, koska tämä kallioperä on niin hyvin syvälle kulunut sitten ja myös nämä rakenteet on kulunut sitten jo pois.
Joo, että kraatterit näkyy oikeastaan tämmöisen niin kuin Lappajärvi ja nämä muut käytännössä on järviä. Voidaan tietysti nähdä jossain määrin, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta tästä geofysiikasta, sitten myös jossain määrin järvien ulkomuodosta rakenteesta voi vähän päätellä, että tuossa saattaisi olla mahdollinen meteoriiskemä. Ja tietenkin saattaa olla muitakin alueita, mutta meillä ne on tällä hetkellä aika pitkälti niin kuin järviä. Ja ne on sitten myös sedimenttiä tai maaperän peitossa sitten osittain.
Vielä niitä kriteerejä, että löytyy tämmöinen viuhkamainen kuvio ja sitten oli tämä johtavuus poikkeama ja mitä muita asioita? Siis nämä muodot ja nämä, mistä Jari Nenonen, sä kerroit, niin mitä haetaan? Kuinka monta pitää olla näistä kraaterin kriteereistä, että sitä sitten rohkenee esittää jonnekin tieteelliseen julkaisuun ja se varmistetaan?
Joo, tässä
kaikkein parhaiten asian ehkä on ilmaissut kivitohtori Martti Lehtinen, joka sanoi, että kyseessä on kuin palapeli, jonka osaset pitää kasata. Eli tietysti ensimmäinen ja kaikkein tärkein kriteeri on se, että löytyy paloja siitä itse törmänneistä kappaleista, eli paloja siitä asteroidista. Mutta se ei useinkaan ole mahdollista, koska myös se itse kappale tuhoutuu näissä isoissa törmäyksissä. No sitten ovat nämä pirstekartiot, eli ne on tosiaan ainoa semmoinen paljaisimmin nähtävä merkki törmäyksestä. Ja sitten se, mikä on tärkeää, niin on sitten myös, että esiintyy tämmöisiä shokkilamelleja sitten näissä mineraalirakeissa. Eli näiden pirstekartiokivien kvartsirakeissa näkyy semmoisia shokkilamelleja, jotka on sitten ehkä se kaikkein kiistattomin todiste siitä, että kyseessä on tämmöinen törmäyskohta. Ja sen lisäksi näiden mineralogisten muutosten lisäksi sitten myös kemia voi poiketa. On tullut tietyt alkuaineet ovat koholla. Ja tiettyjä alkuaineita saattaa olla haihtuneena ja tietyt on rikastuneina. Ja sitten on nämä geofysiikan anomaliat tai nämä juuri poikkeamat, eli magneettinen poikkeama ja painovoimapoikkeama ja sitten tämä sähkömagneettinen poikkeama. Ja nämä sitten kaikki, kun laitetaan yhteen, niin sitten katsotaan, että niin ovatko ne, tukevatko ne sitten tätä törmäysteoriaa tai sitten eivät. Ja mitä osasia siitä puuttuu ja mitä pitää tutkia sitten enemmän. Ja sitten yksi, mikä on erittäin tärkeä, on nämä törmäyskivilajit. Eli tässä törmäyksessä se alla oleva kallioperä sulaa ja myös se itse törmännyt kappale sulaa ja syntyy tämmöistä törmäyssulaa. Suomessa varmasti tunnetuin törmäyssula on Lappajärvellä esiintyvä Kärnäiitti. Eli se on sulanut tässä törmäyksessä. Ja sitten toinen kivilaji on sueviitti ja tämmöiset erilaiset törmäyspreksiä. Sueviitti.
Sueviitti.
Ja se on semmoinen kivilaji, joka siinä törmäyksessä on lentänyt ilmaan ihan tuonne avaruuteen saakka ja sitten palannut takaisin ja pudonnut siihen kraatterin pohjalle tai kraatterin reunoille ja muodostaa tämmöisen vähän höttömäisen kivilajin. Ja sitten on tällaisia breksioita, eli mitkä koostuu erilaisista kivilajikappaleista. Puhutaan törmäyspreksioista, niin sitten tämmöisiä esiintyy myös, että niitä on erilaisia törmäyskivilajeja. Puhutaan impaktiiteista, joita sitten löytyy näistä rakenteista.
Kun sä sanoit, että pitää löytyä, jos siihen on törmännyt tämmöinen meteori, asteroidi, niin pitää löytyä myös sitä kiveä, niin kuin se on vielä eri asia kuin nämä kivilajit, jotka syntyy siinä törmäyksessä, niin miten te löysitte sitä?
Ei, sitä ei yleensä koskaan löydy.
Ei, se yleensä tuhoutuu siinä törmäyksessä. Se on niin iso se voima siinä. Että sitä ei, tietenkin se on absoluut varma todistus, sitä löytyy. Mutta täällä löytyy näitä muita oheisrakenteita ja merkkejä.
No, kun te olitte sitten tällä tutkimusryhmällä siellä viime kesänä. Missä vaiheessa teille sitten alkoi hahmottua, kun te olitte sitä tutkinut, että kyllä tämä taitaa olla kraateri?
Kyllä oikeastaan silloin, kun ne ensimmäiset lohkareet löytyi, niin ne oli niin selviä ne pirstekartiorakenteet, että siinä vaiheessa kyllä ajattelin, että kyllä sen täytyy olla, mutta se ei itsessään tämä pirstekartio vielä riitä sitten, että se olisi tämmöinen aivan diagnostinen piirre, vaan se vaati sitten lisäksi, että näistä mineraalirakeista löytyi niitä shokkilamelleja kvartsin rakeista niin mikroskooppitutkimuksissa. Ja ne on semmoisia, puhutaan lamelleista, mutta tarkoitetaan sellaisia rikkoutumissuuntia, jotka esiintyy sellaisissa tasoissa tai suunnissa siinä rakeessa, mitä ei muussa geologisessa prosessissa synny kuin ainoastaan tämmöisissä hyvin voimakkaissa asteroidin törmäysrakenteissa. Eli myöskin tektoniikka, laattojen liikkeet tuottaa mineraaleihin erilaisia murtumisia, tämmöisiä tason murtumia ja muita, mutta ei koskaan tämmöistä ihan samantyyppistä ja samoissa suunnissa olevia rakenteita, kun sitten tämän ison törmäyksen aiheuttamat rakenteet on.
No tämä on nyt siis numero 12 sitten.
Tusina täynnä.
Mikä merkitys tällä on, että nyt löytyy uusi siis? Edellinen oli vuodelta 2003.
Kyllä edellinen oli vuodelta 2003 ja tämä antaa lisätietoa oikeastaan Suomenkin kallioperän kehitykseen liittyen.
Mitä uutta siihen Suomen kallioperän kehitykseen?
Onhan se tietenkin ilman muuta tämmöinen tieteellinen tieteellinen sensaatio, että löytyy tämmöinen uusi kraateri. Sillä on, niin kuin sanotaan, kansainvälistä merkitystä. Se on kansainvälisesti iso tapahtuma ja sillä on iso merkitys. Toisaalta sitten voi ajatella niin, että sillä alueelle myös merkitys. Ajatellaan nyt Lappajärveä. Sitä voi sitten hyödyntää sen alueen esimerkiksi matkailussa. Ja tämmöisissä siellä on hotelleja ja muuta majoitusliikkeitä ja muuta. Saadaan tämmöinen sitä alueen mainetta kohotettua tällä lailla. Myös niin kuin matkailullisesti tulee tämmöinen uusi aspekti. Muutenkaan niin kuin geologiaa ei ole käytetty, sanotaan, matkailun edistämiseen kovin paljon. Että se on aika uutta meillä Suomessa. Ja tietenkin, niin kuin tässä ollaan ikivanhan kaivoksen partaalla, niin näitä voidaan hyödyntää tämmöisiä. Sitten tietenkin, mutta tämä on semmoinen spesiaali juttu, tämä meteori-iskemä. Se on vielä tämmöinen oma erikoisjuttunsa, joka on hyvin jännittävä, niin kun on nähty kaikenlaisia elokuvia ja muita tämmöisistä suurista superuhkista, mitä tuolta taivaalta on tulossa. Että niitä on tullut ja niitä on tulossakin vielä tuolta.
Niitä odotellessa, Satu, ole hyvä.
Jos ajatellaan kallioperäkehityksen kannalta, niin se alueen kallioperä on kuitenkin muodostunut noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. Ja ajatellaan, että sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään muuta kuin sitten vaan sitä eroosiota, eli kallioperän kulumista. Niin tämä on yksi geologinen tapahtuma lisää siihen, joka on tapahtunut kuitenkin sitten näiden kivilajien syntymisten jälkeen. Eli se on nuorempi tapahtuma ja meillä Suomessa ei kovin paljon näitä nuorempia tapahtumia ole, eikä ole sitten ollut mahdollista niitä sitten tutkiakaan, että mitä on tapahtunut sitten sen jälkeen, kun nämä kivilajit on syntynyt. Ja siellä on olemassa muitakin tapahtumia, joista nämä sitten, nämä meteoriittikraatterit on sitten yksi. Ja se kertoo sitten, selittää tavallaan sitä, että meillä on siinä kallioperässä tämmöinen heikkousvyöhyke, josta me saadaan sitten syyttää tai kiittää sitten sitä asteroidia, joka siihen on törmännyt. Ja siinä mielessä ehkä jopa kiittää, koska sitten näihin saattaa liittyä näihin kallioperän rikkoutumiseen, joka on siis tämän törmäyksen aiheuttama, niin myös sitten tämmöisiä pohjavesivarantoja. Ja se on sitten monelle alueelle Suomessakin erittäin tärkeää, että meillä on puhdasta ja hyvää pohjavettä saatavilla. Ja sitten tällä alueella sitten, jossa on näitä törmäyskohtia, niin se on sitten myös sellainen pohjavesiesiintymä omalla osallaan.
Liittyykö tähän nyt semmoinen pohjavesivaranto?
Sitä ei tiedetä vielä, koska tutkimukset on vasta niin alkuvaiheessa. Että, mutta muun muassa esimerkiksi Lappajärveen liittyy pohjavesiesiintymä.
Palaatteko sinne tänä kesänä jatkamaan tutkimuksia?
Kyllä, mahdollisuuksien puitteissa ja varmasti palataan kyllä ja tässä sitten jatkossa vielä monta kertaa. Että yksi semmoinen tärkeä asia olisi todella, niin kuin oli jo puhettakin, niin saada joku ikä sitten tälle tapahtumalle.
Ja sitten myös sitä syvempää rakennetta tutkia sillä, että ainut menetelmä on kairaus. Että siihen voitaisiin tehdä tuommoinen kallioperän reikä ja kairaus menetelmällä ja saa sieltä sitten järven alta sitä kivilajitietoa, että minkälaisia kivilajeja siellä on ja minkälaista jälkeä se meteori-iskema on sinne tehnyt. Että se on oikeastaan ainut semmoinen absoluut varma menetelmä. Mutta se kairauksella otetut näytteet sitten kallioperästä, ne on niin kuin absoluut varma. Että me tiedetään, että siinä on se in situ paikalla, siltä kohdalta saatu kivilajinäytet. Silloin tiedetään, mitä se on. Se kairareikähän on sellainen, mitä se on, 5-6-7 senttiä halka sieltä ja sieltä tulee sitä kivipötköä, sitten jatkuvaa kivipötköä riippuen siitä, että kuinka syvälle se reikä tehdään. Et meidän tutkimusreijät on semmoista 150-200 metriä yleensä, mutta sitten aina tietysti kohteen mukaan niin niitä arvioidaan, kuinka syvälle kairataan.
Ja se pitäisi ottaa nimenomaan sieltä järven pohjasta.
Tietenkin varmaan on silleen, että kaikkein paras olisi profiilikairaus, siihen tehtäisiin useampi reikä niin kuin läpi siitä alueesta, että saataisiin niin kuin laajempi. Mutta se on aivan resursseista kiinni, että kairaus on kallis menetelmä myös. Ja tietenkin vielä kun mennään järven alle, niin se käytännössä tapahtuu talvella jäältä käsin kairata.
Kun säkin viittasit sitten toisessa kraaterissa siihen, että siinä keskellä voi olla semmoinen kohouma, niin minkälainen se on? Onko se järvi saman muotoinen suurin piirtein, mitä esimerkiksi Lappajärvi on, eli aika pyöreä, ja onko siinä joku keskikohouma, onko se selvillä?
Jos ajatellaan nyt, että se kraatterin läpimitta tässä sijoittuisi siihen 3 kilometriin ja alle, niin näihin kraattereihin ei synny keskuskohoumaa, vaan keskuskohouma syntyy sitten kraattereihin, jotka on läpimitaltaan sitten enemmän kuin 3 kilometriä. Näillä näkymiin sitten voidaan olettaa, että siinä ei ole sitä keskuskohoumaa, mutta
tietysti on mahdollista sekin, että siellä olisi hyvin vanhoja sedimenttiä tallentuneena. Jos ajatellaan, että se kallioperä on tästä törmäyksestä rikkoutunut ja hyvinkin syvälle, niin siellä saattaa olla hyvinkin vanhoja, ehkä jopa edellistä jääkautta edeltävän lämpökauden aikaisia sedimenttejä, jolloin me saadaan tietoa muun muassa meidän ilmaston historiasta, muun muassa saadaan lisätietoa ilmastonmuutoksesta, että tällaisiakin voi olla.
Joo, se on totta, että tuollaisiin paikkoihin kerrostuu sitten ilman muuta sedimenttejä, jotka voi olla vanhojakin, ja tämä viimeisin jääkausi ei ole sitä kaikkea saanut putsattua pois sieltä. Siellä tosiaan voi löytyä hyvinkin vanhoja kerrostumia, ja ne kertoo siitä meidän ilmaston vaihtelusta eri jääkausiajoista ja minkälaista se on ollut aikana. Toivottavasti vaan, että saadaan jatkaa tutkimuksia, ja se tietenkin, että tämmöinen asia, että se innostaa sitten sekä ihmisiä katselemaan kiviä ja löytyykö mahdollisesti esimerkiksi meteoriitteja. Niitähän on nyt löytynyt, niin kuin Lieksa löytyi tässä. Sitten myös muita tutkijoita, että Suomessahan tämä on aika pienellä liekillä ollut tämän tyyppinen tutkimus, mutta kun tämmöistä tulosta saadaan ja mainita saadaan, niin se varmasti innostaa myös tulevia tutkijoita sekä myös yliopisto-opetusta tämmöiseen aiheeseen, millä saattaa olla ja onkin maailmalla taloudellista merkitystä sekä pohjavesivaroissa että malminmuodostuksessa ja tällaisissa asioissa.
Ja kyllä tämä 12 tosiaan tusina täynnä niin tulee herättämään suurta kansainvälistä kiinnostusta, että kuitenkin Suomi nousee kraatteritiheydessä suhteessa pinta-alaan maailman kärkeen, että sitä sitten pohditaankin, että mistä se johtuu, mitkä asiat siihen vaikuttaa, että meillä on hyvinkin oikeastaan pienellä alalla niin näin paljon sitten näitä rakenteita verrattuna sitten johonkin muuhun.
No entä Ruotsi, Norja? Siis Norja on tietysti ihan toisen tyyppinen, mutta Ruotsissa on myös alueita, meidän kaltaisia alueita. Niin.
Ruotsissa tunnetaan tällä hetkellä ihan varmaa, että ainakin 7 varmaa rakennetta, mutta 7 tai 8 rakennetta tällä hetkellä tunnetaan Ruotsista. Ja on todella samankaltainen kallioperä, että kyllä sielläkin varmasti on enemmän sitten. Ja samoin kuin meilläkin varmasti tulee vielä tulevaisuudessa löytymään lisää näitä rakenteita.
Alueelle taivaan lahja.
Eli tämmöisestä Saarijärvelle summanen.
Siinähän on se
summasaari ja se kylpy. Ja sitten siinä on se, että se mikä on tietysti hauskaa, että siinä on tosiaan niin kuin se kivikauden kylä, että niin, joka on siis niin kuin aito kylä, joka on ollut olemassa esihistoriallisella ajalla. He on tavallaan sitten niin kuin eläneet ja asuneet sitten tähän tietämättään Kraatterijärven alueella, että siihen on joskus tämmöinen tussahtanut. Mutta että siinä on, niin kuin, jos ajattelee niin kuin matkailullisesti, niin kuin Jari puhui, niin siinä on nyt sitten niin kuin montakin tämmöistä niin kuin hyödynnettävissä olevaa asiaa sitten alueen yrittäjille.
Edellä Summasen kraatterin löytäneessä tutkimusryhmässä mukana olleet Jari Nenonen ja Satu Hietala. Vaikka Hietala oli löytänyt 2003 Keurusselän kraatterin, hän ei vielä silloin ollut geologi.
Kyllä se oli ihan ekana päivänä, että kun mä istuin siellä, yritin istua takarivissä, niin kyllä se oli niin kuin, että no niin, sullahan on se oma kraatteri siellä. Ja nyt sä oot täällä.
Siinä Hietalan ensimmäisten viikkojen kokemuksia, kun hän oli aloittanut geologian opinnot. Satu oli hankkinut toisen ammatin, vaikka perhe harrasti kiviä.
Isä on toiminut malminetsijänä reilun 40 vuotta ihan sieltä 70-luvulta lähtien ja löytänyt sitten hyviä malmiesiintymiä, kultaesiintymiä ja mineraaliesiintymiä. Ja se on ollut siinä arjessa läsnä sitten kyllä koko ajan tämä geologia ja kivet.
No teittekö te sitten perheenä jotain retkiä viikonloppuisin tai iltaisin johonkin kivikohteisiin?
Joo, näin on ollut, että kyllä on paljon käyty lähialueella ja sitten myöskin kauempana käyty kivipaikoissa ja etsitty erilaisia mineraaleja ja sitten näitä malmikiviä. Ja meillä kotona on se kiinnostus kivi ja geologia on ollut aina hyvin laaja-alaista, että se ei ole sillä lailla rajoittunut johonkin tiettyihin kiviin tai paikkoihin, vaan se on ollut aika semmoista niin kuin monipuolista ja kattavaa, että, niin, että siinä sitten on itsellekin niitä asioita tullut tutuksi.
Entä sitten tämä vuosi 2003, että jos sä oot sitten aikuisiällä itsekin harrastanut tätä ja tutkinut niitä kiviä, niin mikä johdatti sinne Keurusselälle?
Keurusselälle johdatti yhtenä tärkeänä tekijänä oli se, että Jarmo Moilasella joka on myöskin geologi, niin hänellä on semmoinen lista Suomen kraatteriehdokkaista, ja tämä Keurusselkä on ollut siellä listoilla. Sitten ajattelin, että käyn siellä alueella sitten katsomassa, että no olisiko se nyt mahdollisesti kraatteri, onko siellä mitään merkkejä muinaisesta asteroidin törmäyksestä.
Millä lailla se sitten, että kun sä oot ollut tekemässä tätä löytöä Keurusselästä, sehän on varmaan ollut, onko se ollut 2003 marraskuussa se ensimmäinen?
Joo, kyllä se oli nimenomaan marraskuussa, että silloin ei ollut lunta vielä, että ajattelin, mutta vielä on mahdollisuus lähteä maastoon. Että sitähän on niin kuin, kun intensiivisesti harrastaa, niin sitä mennään sitten ja etsitään kiviä niin kauan, kun se lumi tulee maahan, jolloin se väkisinkin pysähtyy. Mutta niin tässähän toki tulikin sitten lunta melko pian, ellei ollut jopa ihan seuraavalla viikolla se tuli se lumi. No sitten otettiin katuharja ja harjattiin ne kalliot sitten pois lumesta, että lumi ei ole este ja ehkä pieni hidaste vaan sitten tässä tapauksessa.
Netissä Jarmo Moilasen sivuilla onkin hauska kuva susta, joo, kun sä sen katuharjan kanssa, nimenomaan pelkän sen harjan kanssa, lykit sitä lunta pois. Täytyy sanoa sitten, kun näitä on katsonut näitä valokuvia tästä Keurusselästä, nyt tämän uusimman osalta en ole vielä niitä nähnyt, niin ne on kyllä todella vaikuttavia ne kivet. Että jotenkin ihan tavalliselle ihmiselle myös sellainen, että hei, tässä on jotain erikoista. Niin vielä, niin kuin, mikä siinä on siinä kivessä, että se voi kertoa ikään kuin aika nopeastikin, että ainakin vahvan epäilyn kraatterista?
No Keurussella tapauksessa tosiaan tavallaan voisi olla, että vähän hyvä tuuri, että nyt nämä pirstekartiot, jotka on tämmöinen ainoa silmin nähtävä todiste asteroidin törmäyksestä kallioperään, niin oli hyvin ja on hyvin selviä, että tässä itse tuossa katselinkin juuri yhtä Keurusselän näytettä ja ihailin, että kuinka se on niin tavallaan semmoinen
kaunis
ja semmoinen juuri niin kuin se pitää ollakin, että sen muodostaa tämmöisen hevosen häntä kuvion siihen, tekee siihen kiveen sellaisen rakenteen. Että siinähän ei kiven koostumus eikä kivilaji ei muutu, vaan siihen vaan tulee sellainen uusi rakenne siihen kiveen ja se on tämä pirstekartion rakenne ja ne on Keurussellä erittäin hyvin ja parhaimmillaan. Tietenkin kun kivi on myös semmoinen karkearakeinen, niin se ei ole yhtä selväpiirteinen silloin, kun se on tämmöisessä hienommassa vaikka vulkaanisessa kivissä, niin missä se on sitten parhaimmillaan.
Entä nyt Summasessa?
No Summasessa on myöskin erittäin hyviä, mutta siellä valtaosa kivistä on tämmöistä hyvin karkearakeista tai keskirakeista, porfyyristä, graniittista kiveä, johon sitten nämä kartiot ei muodostu ihan niin selvästi, mutta sitten siellä on myöskin tämmöistä pienempiä rakeista kiviä, missä on hyviä kartiorakenteita.
Satu Hietala, että jos sä tuut perheestä, jossa on aina harrastettu kiviä ja kivilajeja ja mineraaleja, niin et silti valinnut ensimmäiseksi ammatiksi geologia, vaan sä kouluttauduit sitten sairaanhoitajaksi.
Joo, kyllä sairaanhoitajaksi ja sitten terveydenhoitajaksi lisäksi ja tein sitten melkein 20 vuotta töitä terveydenhuoltoalalla ja koko ajan harrastin ja sitten se harrastus vaan niin kuin vei voiton ja kokeilin sitten, että pääsisinkö lukemaan sitä geologiaa ja niin sitten kävi, että pääsin ja ajattelin ensin, että otan tuosta yhden kurssin ja katson, että pääseekö läpitte. No se meni läpitte ja sitten toinen kurssi ja se sitten vei mennessään.
Olitko silloin jo löytänyt sen Keurusselän kraatterin, kun sä aloitit opinnot?
Joo, kyllä oli jo löytänyt, että se tavallaan tietenkin siinä sitten syventyi sitten tämä harrastus ja kyllä se oli niin kuin se varmasti, mikä sai sitten lopulta aikaa sen, että tein sen päätöksen, että lähden sitä geologiaa lukemaan, koska se vaan on niin mielenkiintoista.
Entä miten meille kävi geologi Satu Hietalan kanssa Silböylän kaivoksessa Vantaalla? Löysimmekö rautamalmia? Kaivokselassa tämä rautamalmikaivos, tämä vanha, joka on suljettu. Ja täällä on tämmöinen, nämä on tällaisia kiven murikoita. Semmoisia 40-50 senttisiä kiven murikoita. Ja tämä on tämmöinen kasa.
No tämä on semmoinen, voidaan sanoa, että tämä on jätekasa. Eli tässä on se malmiksi kelpaamaton materiaali kasattuna. Eli siitä on sitten erotettu ihan käsin työkaluilla sitten ne kaikista rikkaimmat malmikohdat ja ne on mennyt sitten
jatkojalostukseen ja sitten tähän on jäänyt tämä sivukivikasa sitten, jotta niin tässä sitten voi ihan tuurilla löytää sitten vielä sitä malmia, mutta ennen aikaan kun malmi irrotus tapahtui käsin ja se lajittelu tapahtui käsin, niin se oli hyvin tarkkaa, että ei heitetä hukkaan sitten sitä arvomineraalia, mutta kyllä sitä yleensä näistä vanhoista kasoista vielä sitten ihan hyvin löytyy.
No lähdetäänpä etenemään niin. Eli nyt sä pistät tällä magneettitikulla, sä laitat tämmöisen, niin kuin sä aina kokeilet sitten.
Joo, tässä on juuri idea tässä teleskooppivarressa, että mun ei tarvitse nyt ihan kyykkiä täällä, vaan mä voin kävellä täällä suhteellisen normaalisti sitten.
Mitä kivilajeja ja mineraaleja tässä näkyy? Ei meillä vielä sitä rautaa löydetty. Niin.
Nämä on osittain tämmöisiä vähän graniittisia kiviä. Lisäksi tämmöistä seoskivilejä kuin migmatiittia ja sitten se malmi itsessään on semmoisessa karsikivessä, eli missä karbonaattimineraalit ovat sitten muuttuneet silikaattimineraaleiksi, tämmöiseksi kalkkipitoiseksi silikaattimineraaleiksi, niin se on sitten se niin sanottu tämän raudan emäkivi ja tämä on sitten sitä sivukiveä sitten tuota kalliota, eli tämä virallinen kivilajitermi tässä on kvartsimaasälpä liuske, semmoinen hapan kivi, mutta nyt tässä ainakin näyttää olevan tämmöistä vähän graniittisempaa kiveä, eli siinä näkyy tämmöisiä isoja maasälpä- ja kvartsirakeita.
Ja sitten mikäs toi kiiltävä tuolla sitten on?
Se on varmaan ihan kiille.
Joo,
kyllä se varmaan. Maasälpäkin on hyvin kiiltävää, että niin. No niin, siihen napsahti sitten ja taitaa jäädä tämä magneetti siihen pystyyn.
Pystyy nojailemaan. Joo, näkee niin. Ihan selvästi nyt, kun Satu Hietala on tätä magneettitikkua laittanut näihin kivenmurikoihin, niin ei se ole reagoinut millään lailla, mutta nyt se todella sitten ikään kuin jämähti tuohon kiinni yhteen, joka näkyy tuolta maasta pilkistää esiin. Ja tämä on hyvin tumma verrattuna näihin muihin. Johtuuko se vain siitä, että se on siellä maan pinnassa vai liittyykö sekin jotenkin tähän mahdolliseen malmiin?
Joo, kyllä magneetiitti itsessään on tuommoista hyvin tumman harmaata, miltei ihan mustaa nyt tuosta rapautumispinnaltaan, että kyllä sen toisaalta silmäkin ehkä erottaa, mutta kun näitä muitakin kiviä katsoo, niin nämä on kyllä aika tummia, että tuossa on semmoinen kiven pintaan tullut patina päällä, että nämä on kaikki miltei samannäköisiä, mutta tämä on kyllä ihan käytännössä sitten musta tämä magnetiittinäyte ja siihen tämä magneetti reagoi hyvin voimakkaasti ja myös kompassi reagoi, että se.
No nyt Satu Hietala laittaa siihen kompassiin ja nyt me tiedetään, että pohjoinen, missä kohtaa se on ja mitä tämä tekee nyt sitten.
No niin, katsotaan pohjoinen tuolla. Kyllä se vähän vääntää sitä pohjoista nyt sitten toiseen.
Kuinka monta astetta
suuntaan,
se vääntää?
Että no nyt se oli semmoinen, sanotaan 20 astetta. Eipä paljon, että kyllä on kuullut semmoisiakin, en ole itse testannut, mutta että se kompassin neula ihan suorastaan pyörii sitten tuossa ympäri. Toinen asia, mitä voidaan tässä koettaa, että varmistetaan vielä, että kyse on tästä magneetiittimineraalista. Hangataan tällä sulakkeella sitten sitä kiven pintaa. En nosta sitä kiveä nyt tuosta maasta pois, että se on aika tiiviisti, tuntuu olevan tuolla maan sisässä, vaan sitten tuosta pinnalta pikkasen rapsuta ja katson, että siitä pitäisi tulla semmoinen musta tai hyvin tumman harmaa viiru. Ja kyllä se siitä sitten tulikin, että niin.
Sellainen näytti tulevan.
Se vahvistaa nyt tätä käsitystä siitä, että kyseessä on sitten magneetiitti, mutta magneetiitin tunnistaa kyllä ihan pelkästään jo tuon magneetin avulla.
Ja sitten täällä on, niin kuin, onko täällä nyt sitä maasälpää sitten kans tässä ja tässä, että eikö se olekin maasälpää tässä?
Kyllä siinä on kalimaasälpää hyvin isoina punaisina kiteinä näkyvissä kyllä ja sitten on biotiittikiillettä ja jonkin verran kvartsia. Taitaa olla tuo kvartsi vielä tuommoista aika nätin sinertävää siinä.